Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Spennende at dere holder på å lese Bibelen. Det er jo, jeg vil si det er tøft gjort, fordi det er ikke en enkel bok å komme igjennom. Jeg tror dere vil oppdage tre ting. Det ene er at det blir litt sånn krevende etter hvert, fordi at det er liksom ikke alle disse bøkene som er like sånn enkel å forstå. Jeg kan anbefale dere noe som heter The Bible Project, som Bibelselskapet nå holder på å oversette til norsk. Det de gjør, de tar alle bøkene på 5 minutter så, i Bibelen, så på 5 minutter så forklarer de hva dette handler om. Og det er helt fantastisk. Det er tegneserie, så det er også kjekt. Og det er gjort på en utrolig flott måte. Nå har de begynt å få i alle fall de 5 Mosebøkene på norsk, men alle finnes på engelsk på Bible Project. Men søk på Bibelselskapet i Norge for å finne de 5 første. Det andre dere vil oppdage er jo at Bibelen er en utrolig merkelig bok, fordi den er så lik våre liv på så mange måter. Jeg tror av og til at det handler om hellige folk og åndelige ting, men det handler om helt alminnelige mennesker som strever med livet, og som strever med familiene sine, og som strever med sinne og hat og misunning og løgn, og i det hele tatt ganske gjenkjennelig på mange måter. Og litt sånn, det tredje er jo at det er litt overraskende, for vi tenker at disse her trusheltene våre som vi hørte om på søndagsskolen, Jakob og Isak og Abraham, det var jo sånne hellige, fromme folk. Og så leser vi, og som dere da har gjort hvis dere har kommet til kapittel 37, om løgn og bedrag og stridigheter og svik, og en Jakob som lurer sin gamle far, og så videre. Og så tenker vi, hva er dette her for noe? Og det skal jeg komme litt tilbake igjen til. Men hva er dette? Jo, det vi møter i dagens tekst, det er en dysfunksjonell familie. Hva sto det? At han elsket Josef mer enn de andre sønnene sine. Han hadde altså 12 sønner, og så elsket han Josef mer enn alle andre. Og så kan vi jo lure på, hvordan kan Jakob være så dum? Hvordan kan han være så dum og favorisere denne ene sønnen? For var ikke det nettopp det Jakob selv hadde opplevd, at Esau, broren, ble favorisert av Isak? Fordi Esau, han var jegeren. Han var den som faren liksom synes, wow, han er flink, han skaffer... Han går på jakt, og han er en sånn skikkelig tøff type. Og så feller Jakob igjennom, og hele livet så lengter Jakob etter faren sin anerkjennelse og faren sitt blikk. Og faren ser bare Esau. Og så gir Jakob samme feilen selv når han da blir far. Favoriserer denne ene sønnen på bekostning av de 11 andre. Nå er ikke Bibelen en bok om barneoppdraging. Bare si det. Men den er ganske mye til hjelp også for å forstå hvor ødeleggende sånne ting som dette her er. Hva som er bra og hva som ikke er bra. For hva skjer når Jakob favoriserer denne gutten? Når vi møter deg her i denne fortellingen, da er Josef 17 år. Han er voksen i grunn i det samfunnet og i den kulturen. Så han er ikke en sånn 12-åring som liksom ikke skjønner hva han holder på med. Han er egentlig en voksen mann, og han er bortskjemt, han er ødelagt, han er høy på pæra. Brødrene, la dere merke til det, var ute og gjete, men han slapp unna. 17 år. Men da gikk han likevel bare hjemme i den fine kjortelen sin. Alt det vonde han hørte om brødrene, det gikk han til faren med, står det. Hva det for noe? En som går til faren og sladrer om vonde ting som brødrene gjorde. Og det ordet som brukt på hebraisk betyr ikke bare å sladre, men det et ord som betyr nesten falsk vitnesbyrd. Han gikk til faren og ikke bare fortalte, men han la på, han laug. Og så det litt ironisk, dette her da. Jakob, han laug for sin far, og opplever nå at den sonen som han mest glad i, han lyg for han. Og når brødrene kommer med denne blodige kjortelen til slutt, så lyg de også for sin gamle far, Jakob. Det nesten sånn ironisk at historia gjentar seg på sånn måte i en og samme familie. Og så har altså Josef da en drøm der han ser at brødrene bøyer seg for han. Det jo det drømmen går ut på. Og i vår tid så tenker vi, ja, det var nå bare en drøm. Ikke lag noe oppstus om det, la oss gå videre og glemme det. Men for de som levde i dette samfunnet, så var denne drømmen utrolig provoserende. Veldig provoserende og opprørende. Fordi i dette samfunnet er det den yngste som bøyer seg for den eldste. Det barn som bøyer seg for foreldre. Det var den eldste som fikk arven, ikke de andre. Så når Josef har en sånn radikal drøm, og så går han til og med å fortelle til deg, så snur han opp ned på alt som skikk og bruk. Ja, de blir rasende. De legger Josef for hat. Tror vi da at Josef lærte noe av dette her? Nei. Neste drøm, hva gjør han? Han går og forteller det en gang til. Og hatet, det vokser. Og så ser vi hvordan favorisering, misunning, hat er ødeleggende i en familie. Og kanskje det ekstra vanskelig når det snakk om oppveksten. Og så sitter kanskje noen her og kjenner på at ja, dette problematisk. Fordi når foreldre favoriserer et barn, så gjør det noe med hele søskenflokken. Det gjør noe med hele familien. Kanskje ikke foreldre tenker over det en gang. Men en vil alltid kjenne på, åja, han fikk mer. Han gullungen. Hun gulljenta. Var sammen med noen ikke så lenge siden. Og det oppegående foreldre. Men det de hadde gjort, det var at de hadde gitt en flott hytte til den ene av de tre barna. Uten at de to andre fikk noe som helst. Og så tenker du, hvor dum går det an å være? Men sånn foreldre av og til. Og så ser ikke de. De tror de skal liksom, nå skal i hvert fall han få denne flotte hytta. Og så ser ikke de at de ødelegger for generasjoner under. Arveoppgjør, det noe av det mest krevende i Norge i dag. En tredjedel av alle familier opplever at arveoppgjør splitter og ødelegger familie. Jeg hadde en venn i Oslo, da han fortalte om arveoppgjør i sin familie. Det var så bittert og det var så krevende at til slutt så kranglet de om en rusten kveil med piggtråd. Som ingen hadde bruk for, men som til slutt ble en stor sak. Misunning, favorisering, det ødeleggende fortære oss, et oss opp som menneske. Men Josef altså ikke sensitiv, kan ikke si det om han. Han bare står på han. Han bryr ikke seg, han legger ikke merke til brødrene sitt hat. Når han får en ny drøm, han så bare går han og forteller, ja, dere skal bøye dere for meg. Så til og med Jakob, faren, som jo elsker han så høyt, må liksom si, nei, nå det nok. Så hva har vi her i første Mosebok 37? Jo, vi har en ødelagt familie. Vi har en dysfunksjonell familie, en far som favoriserer, en sønn som bortskjemt og vond, brødre som blir kyniske og hatefulle og bittre, Og så stusser vi da. Er ikke dette heltene fra søndagsskolen? Hva er dette? Bibelen er ikke en fortelling om mennesker med god moral, som skal være forbilde for oss, så vi blir snille og gode. Men det er tvert imot en lang historie som forteller om hvordan denne verden har blitt som hun er, og Guds plan for å redde oss. Når Bibelen igjen og igjen viser oss historier om svake og falne mennesker, så er det fordi det er bare de Gud har å bruke. Mennesker som trenger Guds nåde, men som ikke søker den, og som ofte ikke gjenkjenner den når de får den en gang. Så Josef sender da Jakob sender Josef ut til brødrene. Vi hopper over et lite avsnitt her, så kommer litt tilbake igjen til det. Men når han kommer fram til brødrene, så ser de denne kappa han har på lang avstand, og de er så rasende at de vil drepe han. Hatet og bitterheten, når det får slå rot i hjertet våre, så er drap en nokså logisk fortsettelse for mange. Hatet blir så stort at du klarer nesten ikke å la være. Så de sier, kom, la oss drepe han. Nå gjør de ikke det, fordi Ruben griper inn, men historien er egentlig ganske voldsom og blodig. For hva gjør de? De river kappa av Josef. Og det ordet som er brukt for å rive av han kappa, det er det samme ordet som du bruker når du flår et dyr. Riv pelsen av et dyr. Han er naken, han blir kastet ned i en brønn, og ordet for å kaste ned i brønna, det ordet blir brukt egentlig bare om å kaste en død kropp ned i en dump. Og det betyr å bli etterlatt for å dø. Og Josef, han er i brønnen, og han skriker et voldsomt skrik til Gud, til brødrene. Han skriker etter å bli berget og bli reddet. Og kanskje Josef der i drømmen, nei, i brønnen tenker, hva er det som skjer? Hvorfor skjer alt dette? Men ingenting skjer. Det er bare Ruben sin inngripen som gjør at han ikke blir drept, men heller da, som vi leste, han blir solgt som slave til Egypt. Hva er dette her? Ja, når vi leser videre, og det er den siste delen av Første Mosebok, så ser vi at fordi Josef havna i Egypt, så unngikk hele denne verden en hungerskatastrofe, som hvis den hadde fått lov til å utvikle seg, hadde tatt livet ikke bare av tusenvis av mennesker, men også Josefs egen slekt. Jakobs ett, Abrahams ett hadde dødd ut. Guds frelsesplan hadde altså stoppet opp. Hvorfor lar Gud dette skje? Hvis dere leser dette kapittel 37, så vil dere se at ordet Gud er ikke nevnt i det hele tatt. Så er Gud en passiv tilskuer i denne historien. Sitt Gud oppe i himmelen og liksom, her holder jeg på, gitt. Kaster han ned i en brønn og hva skjer? Hvor er Gud? I slutten av denne fortellingen, så i det siste kapitlet i Første Mosebok, så er det et bibelvers som jeg ønsker at dere legger merke til. Det er et av de mest spennende, tankevekkende og kanskje vanskelige bibelverser i hele Bibelen. Første Mosebok 50-20. Bare noter det bak øret, kan du lese det når du kommer dit, eller når du kommer hjem. Men Første Mosebok 50-20 har for meg blitt et veldig viktig vers i Bibelen. Hva står det der? Jo, vi har kommet til slutten av historien om Josef. Fordi da har jo Josef vært i Egypt i alle disse årene, og faren og brødrene har kommet ned til Egypt. og fått blitt berget fra hungersnøda, og de har slått seg ned i Egypt. Så dør Josef, og brødrene er redd. Hva vil nå... Nei, Jakob dør. Unnskyld. Jakob dør, og brødrene er redd. Hva vil nå Josef gjøre? For Josef har makt nå til å hevne seg. Vil han kaste dem i fengsel? Men hevn for det de gjorde mot han. Og da kommer dette verset her. Da sa Josef til deg, vær ikke redde. Er jeg i Guds stad? Det tenkte å gjøre meg vondt, men Gud tenkte det til det gode. For han ville gjøre det som nå har hendt, og berge mange mennesker. Hva sier Josef her, når han prøver å se tilbake igjen på det som har skjedd i livet sitt? Han sier, dere ville meg vondt. Og det er helt rett. De ville han vondt. De ville drepe han, de ville selge han som slave. De valgte det vonde, og de må ta ansvar for det vonde de gjorde. Alvoret med livet vi lever, det er jo at vi en dag skal stå til regnskap for livet vårt. De var ikke bare dukke i hendene på Gud. Nei, de ville det vonde. Og så sier han, men Gud tenkte det til det gode. Og det også er grunnen, det er flott, ikke sant? Gud tenkte det til det gode. Og ofte så tenker vi, ja, det er fantastisk at Gud kan snu det vonde til noe godt. Han har gode tanker, han har en plan, han har en vei for oss. Men så kommer den vanskelige setningen. For hva slutter han med? Han sier, for han ville gjøre det som nå har hendt og berge mange mennesker. Og det her oppstår problemet, ikke sant? Vi tenker, hvis dette var brødrene sin plan og sin vonde vilje, ja, så var det utenfor Guds kontroll, og Gud måtte bare sitte der og se at, oi, de kastet han i brønnen, oi, de sender han til Egypt, jeg må visst gripe inn og gjøre noe her. Du får en avmektig Gud som hjelpeløs med å se på at ting skjer. Eller så tenker vi, Gud er allmektig, og han, hans vilje skjer alltid, så han må ha planlagt dette her, og så har han brukt disse brødrene som et slags redskap. Hva får vi da? En despotisk, tyrannisk Gud som bruker mennesket til å utføre vonde ting. Og så er utfordringen, tenker jeg, at Bibelen den sier at Gud både er kjærlig og allmektig. Vi står til ansvar for det vonde vi gjør, og vi velger det, og vi må stå til ansvar når vi gjør det. Samtidig er Gud allmektig og suveren. Og så får ikke vi dette til å gå opp. Og det har jeg tenkt på mange ganger i livet mitt, men når vonde ting skjer, så klarer ikke jeg å se hvordan kan dette skje. Har Gud virkelig kontroll? Det er som et reknestykke som sier at 3 pluss 3 er 9. Det stemmer ikke. Men så er kanskje min tanke etter hvert som jeg har blitt eldre, at kanskje er det en faktor jeg ikke ser. Du finner et gammelt manuskript eller et dokument, og så står det 3 pluss 3 er 9. Og så mangler det et tretall. Det er blitt revet av, det er visket ut. Det mangler 3 pluss 3 pluss 3. Det er faktorer som vi ikke ser. Og så har jeg tenkt, hvis jeg så alle faktorer, hvis jeg så alt og kunne forklare det, så ville jeg være Gud. Og det er ikke jeg. Nettopp det at vi aner at Gud er større, det gjør at jeg tenker jeg kan stole på han. At hans veier og hans tanker er større enn mine tanker. Så tenker vi, ja, men kunne ikke Gud ha berget alle disse 1000 folka på en annen måte enn alt det som Josef måtte oppleve? Kunne ikke Gud ha sendt han på businessklasse ned til Egypt, og så hadde han kunne gått inn der og grepet inn og sørget for at hungersnøden ikke skjedde. Og kunne ikke Gud bare ropt til disse brødrene liksom fra himmelen, stopp, må dere være snille og oppføre dere mot hverandre. Men det som er problemet, det er jo at en røst sånn ville ikke få oss til å endre seg. En stemme utenfra får ikke oss til å forandre oss. På samme måte så er det ingen som virkelig forstår at Gud elsker deg bare med å få høre det, bli fortalt det. En må oppleve det, kjenne det i sitt eget hjerte. Og så kan du lese historien om Josef, og så ser du at denne dysfunksjonelle og ødelagte familien, den blir forandret av Gud gjennom alt dette her. Og han fortsetter å fullføre sin frelsesplan. Og jeg tenker historien om familien til Jakob og alt dette her. Det gir oss håp for våre familier. For dette var en ødelagt familie, og så blir den forandret. Gjennom det som for oss kanskje ser ut som tilfeldigheter, så er det en Gud, og han gjør noe i sin verden. Og Gud gjør noe i våre liv. For det var jo litt sånn tilfeldig, den avsnittet vi hoppet over, da ser vi at Josef kommer til Sikhem, og der er ikke brødrene. Tilfeldigvis så treffer han en kar, og så spør han, vet du hvor brødrene mine er? Ja, sier han, karen, de har dratt til Dotan. Og når han kommer til Dotan, hvor er de han? Og tilfeldigvis går han rett der de er. Tilfeldigvis er Ruben der og får forhindre drapet. Tilfeldigvis er ikke Ruben der når disse her egypterne kommer forbi og de selger han som slave. Er det tilfeldigheter? Og så sier Bibelen, nei. Gud er en Gud som har kontroll, også når vi ikke ser det. Og også når vi ikke forstår det. Det er vanskelig. Og dette her er et vanskelig tema, et vanskelig og krevende tema. Kanskje et eksempel kan hjelpe oss. Fordi nemlig, noen hundre år senere, så får vi igjen høre om Dotan, denne plassen der alt dette skjedde. Da handler det om en profet som heter Elisha i 2. kongebok 6. Elisha er i Dotan, samme plassen. Og byen er omringet av en enorm fiende her, armenerne. Og Elisha, han roper til Gud, og Gud griper inn med eldvogne og med engler og en hær av ildvogne og slår ned alle fiender. Det er en sånn Gud vi vil ha, ikke sant? En Gud, når vi roper, så griper han inn med engler og ildvogne og ordner opp. Samme plassen var Josef. Josef ropte til Gud, og Gud grep ikke inn. Ingen engler, ingen ildvogne kjem. Og så ser vi kanskje, og kanskje kan vi ane at Elias trengte å bli berget. Josef trengte noe mer. Denne bortskjemte og ødelagte 17-åringen. Hvordan hadde han blitt hvis han fikk lov å fortsette på sin hovmodige og stolte vei gjennom livet? Han måtte bli tapt for å bli berget. Han måtte bli sendt ut av Gud på en lang reise for å berge han fra seg selv og fra sin egen vondskap. Men var Gud mer glad i Elisha enn han var i Josef? Nei. Gud var like glad i deg. På samme måte, når vi leser det Nye Testamentet, Peter blir fengslet, han roper og ber til Gud, og Gud sender et jordskjelv så alle lenkene faller av, de kan gå ut i frihet. Johannes døperen er i fengsel, han ber til Gud, og han blir halshogd. Er Gud mer glad i Peter enn i døperen Johannes? Nei. Og her er utfordringen til oss da? Tror vi det? At Gud er glad i oss også når han ikke griper inn? Også når vi ikke ser bønnesvar? Når ikke noen ildvogne kommer og redder oss? Tror vi da fortsatt? Stoler vi da fortsatt på Gud? Hvordan kan vi klare det? Mange hundre år senere var det også en mann som kom til sine brødre, til sin familie, og de avviste han. De la han for hat. De sa, hvem tror han at han er? Han ble også solgt for sølvpenger. Han ble forrådt av de som sto han aller nærmest. Og så ble kappa revet av han, og den ble kastet lodd om, og han ble hengende naken for å dø. Også han ropte ut til sin far, men ingen ildvogne eller engler kom og berget han ned fra korset. Josef, han ble en frelser, en som berget hele Israels folke. Og det skjedde gjennom det som ser svagt ut, gjennom å bli forkastet, gjennom lidelse. 15 år var Josef i fengsel og i slaveri. Og så er altså han et bilde på den sanne Josef, nemlig Jesus. Han som ga avkall på sitt eget. Han som var kledd med sin himmelske fars herlighetskappe. Som ga avkall på sin egen herlighet. Tok på seg en tjeners skikkelse og ble menneskelik. Og så kom han, ikke for å bli bøyd for, men for å bøye seg djupest ned. Kom for å tjene og gi sitt liv som et løsepenge. Han fall i en avgrunn som var mye uendelig djupere enn Josef sin brønn. Hans rop og hans smerte var langt høyere og mer desperat. Hans forlatthet av sin far var uendelig. Og så gjorde han det fordi han elsket oss. Så når vi lurer på, er Gud glad i meg? Når jeg må gå gjennom alt dette her, hva er svaret? Jeg tror det eneste svaret er å se på Jesus. Hvis vi lurer på, vil Gud meg vel? Bryr han seg når alt går imot, og når det bare er vanskeligheter og lidelse? Da tenker jeg den eneste svaret, det å se på Jesus, han som henger på korset, for de og min skuld. Så herre Jesus, jeg ber om at når vi ikke forstår og ikke skjønner og ikke ser, at vi da må feste vårt blikk på deg. Du som er den sanne Josef. La oss når ting ikke er forståelig for oss, holde fast på trua på deg. Holde fast på at du elsker oss, at du er glad i oss og ser oss.